Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարան է բերել կառավարության ծրագիրը։
Իրատեսական, սակայն հավակնոտ, քստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր։
Ոչ իշխանական քարյակը կողմ չի քվյարկի նոր կառավարության ծրագրին։
Նման թղթի կտորներն ենք տեսել ենք տարիներ շարունակ։
Անցում խորհրդարանական համակարգի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծում առայժմ այլընտրանքային տարբերակ չկա։ Հուդաղյաններն ընդդեմ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտրապայքարը Գորիսում ավարտվեց նախկին մարզպետի հաղթանակով։ Աճուրդի է հանվել մարզահամերգային համալիրի շենքը, միջազգային թեմաներ, մշակույթ, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր տեղի ունեցել առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել են նաեւ ԲՀԿ-ից Վարդան Օսկանյանը եւ Ստեփան Մարկարյանը եւ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը, քննարկվել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, երկու քաղաքական ուժերի միջև համագործակցությունը, ինչպես նաեւ խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերի քարյակի անելիքների հետ կապված հարցեր։ Այդ մասին ասված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ Հայազգային կոնգրեսի համատեղ մամլո հաղորդագրության մեջ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն ամփոփել են տարածաշրջանային ԱԵՍ, ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, այս հիմնական նպատակներ ծանոթանալ իրավիճակին Լեռնային Ղարաբաղում, Քարվաճարում, Քելբաջար եւ Բերձորում, Լաչին։ Այցելով այդ շրջաններ, միջնորդները բարելավում են նկատել ենթակառուցվածքների զարգացման առումով, սակայն չեն տեսել բնակչության ավելացման նշաններ։ Այսի շրջանակներում համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Բրյուսելում մասնակցել են Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին։ Հայաստանի հետ քննարկմանը մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն ու Դաշինքի անդամ 28 երկրների դեսպանները։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Սեյրան Օհանյանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպել են նաեւ նիստից առաջ եւ քննարկել անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներ։ Բաքվում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, ինչպես ապալրատվական գործակալությանը փոխանցել է Յագլանդի մամուլի քարտուղարը, այսի հիմնական նպատակն է Եվրախորհրդում Ադրբեջանի նախագահության շրջանում համատեղ աշխատանքի ծրագրի քննարկումը։ Մինչև մայիսի 22-ը այսի շրջանակներում նախատեսված են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Յագլանդը Բաքվում արդեն հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ իրավապաշտպանների հետ։ Իրավապաշտպանները Եվրոպայի խորհրդի նախագահին են փոխանցել 30 քաղբանտարկյալների անուններ պարունակող ցուցակ եւ քոչ են արել Յագլանդին աջակցել նրանց ազատ արձակմանը։ Ռուսաստանը չի կարող եւ չի պատրաստվում երաշխավորել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, քանի որ երբևէ նման պարտավորություններ չի ստանձնել, հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Bloomberg գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանների խոշոր ընկերություններում նախազգուշական գործադուլ է անցկացվում այդ շրջաններում անջատողականության եւ բռնության դեմ։ Գործադուլ անցկացնելու կոչով նախորդին հանդես է եկել միլիարդատեր Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Ռինատ Ահմետովա։ Եվրամիությունը Ուկրաինային է փոխանցել ֆինանսական օժանդակության առաջին տրանշը 100 միլիոն եվրո։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ներկայացրեց կառավարության ծրագիրը։ Ստվերի դեմ անողոք պայքարի խոստումներին հաջորդեցին ընդդիմադիր պատգամավորների հիշեցումները, հենց Աբրահամյանի կառավարությունում են մեծահարուստ գործարարները։ Անարձագանք չմնաց նաև վարչապետի պնդումը, թե ծրագիրը ականջալուր է լինելու ժողովրդին։ Դահլիճից փաստել են, մարդկանց 80%-ը դեմ է պարտադիրին, ականջալուր եղեք։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը խորհրդարանից։
Այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մի քանի անգամ շեշտեց, այն իրատեսական է, խստապահանջ եւ ականջալուր։
Իրատեսական, սակայն հավակնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր եւ ականջալուր, սակայն քաղաքական գծին հետամուտ։
ներկայացնելով կառավարության ծրագրային դրույթները, վարչապետն անդրադարձավ կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Նա ամբոխահաճով որակեց դրա կասեցման գաղափարը, ընդգծելով, որ այն միևնույն է ունենալու է պարտադիր բաղադրիչ։
Դրանք անպայման ունենալու են պարտադիր բաղադրիչ, սակայն մենք պարտավոր ենք բարեկամությունների այնպիսի ուղի գտնել, որը շահավետ կլինի բոլորի համար, ան պետք է լինի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։
Կուտակայինից բացի Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ նաև գործարարների համար հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծել, անողոք պայքարել ստվերի, ինչպես նաև զորբայությամբ այս կամ այն գործարարի ձեռքից բիզնեսը խլելու արատավոր երևույթի դեմ։
Ստվերը բոլորիս ճնամին է, եւ պայքարը ստվերի դեմ լինելու է անողոք, անաչար եւ հետեւողական։ Առավել խստապահանջ լինելու իմ մերձավորների նկատմամբ եւ պահանջում եմ նույնը կառավարության բոլոր անդամներից։ Եվ բոլորը պետք է իմանան, որ զորբայությամբ կամ իշխանական լծակների օգնությամբ մեր երկրում ոչ ոք չի կարող յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը կամ բիզնեսը։
Կառավարության ծրագրային առաջնահերթությունները ներկայացնելուց հետո պատգամավորները Հովիկ Աբրահամյանին հարցեր ուղեցին։ Մասնավորապես ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորայբյանը նկատեց, թեև վարչապետը հայտարարում է, որ ականջալուր են լինելու ժողովրդի ցանկությունը, բայց կառավարության ծրագրում ֆիքսում են կուտակային պարտադիր բաղադրիչը։ Զորայբյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, որ հասարակության 80%-ը դեմ է պարտադիրին։ Ի պատասխան Հովիկ Աբրահամյանը ևս մեկ անգամ կրկնեց իր հայտնի թեզը, ասելով, թե կուտակային համակարգը լինելու է պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված։
Անկեղծ ասած, պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված բանաձևը ես ինքս որևէ կերպ չեմ հասկանում, բայց հույս ունենանք, որ վերջնալուծման արդյունքում այդուհանդերձ այն կբավարարի հասարակության 80%-ի։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանն էլ հետաքրքրվեց, թե ինչպես կարող են հավատալ վարչապետի հավասար մրցակցություն ստեղծելու մենաշնորների դեմ պայքարելու խոստումներին, այն դեպքում, երբ նա Գագիկ Խաչատրյանին նշանակում է սուպերնախարար, ով ըստ մամուլի հրապարակումների բազմաթիվ բիզնեսներ ունի։
Մենք ոնց կարող ենք հավատալ,
պարոն Զորաբյան, հավատալ չհավատալը ձեր գործն է, բայց ուտատապարտված եք հավատալ։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանին, Գագիկ Խաչատրյանը շատ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա է, իսկ ինչ վերաբերում է գործարարությամբ, չգիտեմ, օգտվելով իր լրացուցիչ, ես ասել եմ, ես մեկ անգամ էլ ասում եմ հիմա, Քելի Աբրամյան Հովիկը, Քելի Խաչատրյան Գագիկը, Դավիթ Հարությունյան, չգիտեմ, Արմեն Գևորգյան, բոլորը պետք է հասկանան, որ այս նշանակումից հետո իրենք իրավունք ունեն որևէ արտոնությունից օգտվելու։ Ես ասել եմ, դա միջև նշանակում է իրենց, մինչև առաջարկել հարաբերական նախագահին, որ պետք է նշանակային այդ պաշտոնում։ Եթե պետք է նշանակվեն, դու շարունակեն, ազատվելու են գնա, եթե այդպիսի ցանկությունն է, քննդրեն։
Ուշագրավ է, որ նախարարների ունեցած բիզնեսների մասին մամուլի հրապարակումները կասկածի տակ դնելու համար Հովիկ Աբրահամյանը օրինակ բերեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անվան հետ կապող օֆշորային սկանդալը։
Նույն հետքը չէր խոսում նախկին վարչապետի օֆշորի մասին, բայց մի հիմնավորում չունեցավ, մի իրավական հետևանք չունեցավ, մի կարծիք չէր, որ իրոք այս ես էլ չգիտեմ, ինչ եմ այդ օֆշորը իրոք այդ կար թե չկար, եթե գազի մարդը գիտեր մարդը, թող ասի իմանա։
Ուրեմն նախ ես ինչպես հասկացա, Տիգրան Սարգսյանի գործով դուք արդեն դատավճիռը ընդունել եք։
Ո՞րտեղ
եք վճիռը ունեք։ Վճիռը ունեք։ Եթե չեք ընդունել, ուրեմն դրանով չի հետքվում
հետքվում։
Կներեք իմ ժամանակն, մի մոռացեք։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած նոր կառավարության ծրագրում խոսվում է ՄԱԿՍ-ային և Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու անհրաժեշտության մասին։ Միջդեռ հիշեցնենք, Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը խոստանում էր մինչև 2017 թվականը ավարտին հասցնել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ 180 աստիճանով փոխելով արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը, կառավարությունն այսօր ընդամենը խոսում է Եվրամիության հետ համագործակցության նոր շրջանակ ձևավորելու մասին։ Հաշվի առնելով, որ ՄԱԿՍ-ային միության մի շարք քինովնիկներ հայտարարել են, թե միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև սահմանակետ է դրվելու, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը հարցրեց, եթե նման պահանջ դրվի, արդյոք Հայաստանը կհրաժարվի այդ միությունից։ Հովիկ Աբրահամյանը նախկին արտգործնախարարին հորդորեց մինչև բանակցությունների ավարտը Ղարաբաղի մասին քիչ խոսել։
Ճիշտ ուղու վրա ենք, մենք պետք է շարունակենք, եւ Եվրասիական ուղությունը նույնպես պետք է մենք ամրապնդենք, իհարկե հիմա գնում են քննարկումներ, եւ իրոք կան խնդիրներ նաեւ այն գործընկերներ, որոնք այսօր ՄԱԿՍ-ային միության անդամ երկրներ են, բայց մենք մինչեւ այս վերջ ունենալ ենք Հանրապետության նախագահի, այսինքն նախագահների հանդիպում, եւ հունիսի 30-ին լինելու է վարչապետերի հանդիպում Բելարուսիայում, Մինսկում։ Մենք այդ հանդիպումներից հետո հաստատ հստակեցումներ մենք կունենանք, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք, որտեղ դա բխում է մեր պետության տնտեսական շահերից։ նաև ինչու՞ չէ անվտանգության շահերից Լեռնային Ղարաբաղի եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի մասով, ես դից խնդրեմ այդ մասին քիչ խոսեմ մի քիչ, որովհետեւ մեր շատ խոսելը խաթարում է մեր ընդհանուր բանակցությունը։
Նշենք, որ կառավարության երամյա ծրագրով նախատեսվում է տարեկան ապահովել 5% տնտեսական աճ, նվազագույն աշխատավարձը հասցնել 65,000 դրամի, իսկ աղքատությունը 35%-ից կրճատել մինչև 25%. Իսկ թե կոնկրետ քանի աշխատատեղ է ստեղծելու Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունն անհայտ է, ծրագրում այդ մասին որևէ բան չի ասվում։ Աբրահամյանը կոնկրետ թվերի բացակայությունն այսպես բացատրեց.
Ես շուտ խոստումներ չեմ ուզում տալ։ Կարծո կառավարության գործը չի աշխատատեղ ստեղծել, այլ կառավարության գործն է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի տեղյունը զարգանա եւ աշխատատեղ ստեղծվի։ Մենք գրենք 100,000 աշխատատեղ գրած էր, 100,000 աշխատատեղ ստեղծել, ես դեմ եմ նման թվեր գրելուն, որը որ իրականանալի չի։
Հավելենք, որ վաղը կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Իդեպ Հովիկ Աբրամյանն այսօր մի նոր արարության մասին հայտարարեց, ասելով, թե ուզում է ստեղծել վարչապետների ակումբ, որտեղ կընդգրկվեն Հայաստանի բոլոր վարչապետները։ Ակումբում կքննարկվեն երկրում ընթացող տնտեսական գործընթացները, կառավարությունն էլ հաշվի կառնի նախկին վարչապետների փորձն ու գիտելիքները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր հնչած քննադատության գլխավոր հասցեատերերից մեկը Գագիկ Խաչատրյանը համառորեն հերքում է, թե բիզնես ունի։ Սուպերնախարարանն ստացած Խաչատրյանն իհարկե չի բացառում, որ հարազատներն են մեծ գումարներ շրջանառում, բայց ինքը դրա հետ կապ չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ֆինանսների նախարարի հետ։
Պարոն Խաչատրյան, ինչ կարող եք ասել ձեր բիզնեսների մասին հնչած հարցադրումներ բազմակողմ։
Նորից եմ կրկնում, ձեր հորինած բիզնեսները որևիցե կապ չունեն իմ հետ։ Իհարկե չունի։
Իսկ Մեգա Մոթերսը, որի մասին խոսում
եք, որևիցե կապ չունի։ Որևիցե կապ չունի։ Լևոն Զուրապյանին հարցրեք, ասեք այդ բիզնեսները թող հետաքրքրուն ճշտեն ում ունեն եւ ինքը ազնվություն ունենա հաջորդ նիստին հրապարակել։
Այսինքն դուք որևէ բիզնես չունեք, պարոն Խաչատրյան։
Բոլորովին։
Իսկ ձեր բարեկամները։
Մեր բարեկամները իհարկե կունենա, գնացեք հարցրեք։
Իսկ ինչու է այդքան մամուլ այդ դեպքում ձեր բիզնեսների մասին հիշատակում,
եթե չունեք։ Եթե ասեմ, որ չկրկնվեք։ Տարիներ առաջ շատ լավ ընկերներ, որպես ինձ դարձնային խոցելի, իսկ խոցելի մարդը նաև կառավարելի է։ Որինեցեն այս, որոնա բիզնես հետաքրքիր աշխարհը եւ ձեր միջոցով տարածեցին իլուր ամբողջ հանրապետության։ Հիմա էլ դուք նույն ձեւի շարունակում եք։ Այդ բիզնեսները դուք շատ հաջողությամբ կարող եք ճշտել ու բիզնեսը։
Հասցեներով ապացուցել են, որ դրանք ձեր ոգու ձեր տան վրա։
Ուրեմն դուք կարող եք հետաքրքրվել եւ նաեւ պատկան մարմիններն են դրանով հետաքրքրվել եւ համապատասխան ապացույցներով հիմնավորվել են, դրանով զբաղվել են նաեւ էթիկայի անձնաժողովը, իսկ այդ ամբողջ շղթայի մեջ դուք լայն հնարավորություն եք ճշտելու։
Այսինքն դուք բիզնես
էթիկայի անձնաժողովը կարող է դրան որոշում կա, ասեմ ձեր կարծիքով։
Այսինքն ինչի՞ չկա ասել։
Կարող է ասել, որ դուք բիզնես ունեք։
Ինչի՞ եք բայց գերագնահատում իմ ուժերը։ Դու ինչի՞ եք գերագնահատում
ֆինանսների
նախարարությունը։ Ինձ պետք չի արժնել։ Աշխարհում օպտիմալացման ծրագրերը բոլորտեղ կիրառում են։ Հիմա ինչի կծրեն, ինչի չկծրեն, եւ այդ սուպեր նախարար բառից ես այդքան շատ չեմ ոգևորվում եւ չեմ էլ անհանգստանում։ Այդ սուպեր նախարար նշանակում է սուպեր պատասխանատվություն։ Պետք է նայել գործերին, հարկային մաքսային մարմինները, ֆինանսների նախարարությունը։ Հոմիայն Հայաստանի Հանրապետություն չեն միացված։
Իսկ առաջ օպտիմալ չէր։
Առաջելերը օպտիմալ, որովհետեւ երբ որ կառույցները աշխատանքի ընթացքում կայանում են, արդեն խնդիր է առաջանում, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ աշխատանք կազմակերպվի։
Ձեր նախկին աշխատանքի արդյունքն այն է, որ այսօր Հովիկ Աբրահամյան արդյունացում է ներդրումային վիճակը, խայտառակ վիճակումը եւ ինչը խոչընդոտել է տնտեսության զարգացմանը։ Ոնց հասկանալ դա, ձեր նախկինը։
Հիմա որ ես ձեզ բացատրեմ, եթե կհասկանաք, կարճ երկու նախադասություն, ներդրումային իրավիճակը միայն հարկային մաքսային մարմիններից կախված չի։ Եղավ։
Տվերը քանի տոկոս է կազմում։
Ինչ դիարս։ Տարբեր գնահատականներ կան, մենք դժվար է ասել, որովհետև ես մենք չունենք նման մեթոդիկա եւ մեր ուրեմն գործառույթի մեջ չի մտնում ստերի, բայց մենք ամենուր դժվար է ասել։
48 բայց ո՞նց եք պայքարելու, եթե չգիտեք ինչի դեմ ու ինչքա, այսինքն գիտեք ինչի դեմ,
բայց մենք գիտենք որտեղ ստվեր կա, բայց ստվերի գնահատականը շատ դժվար է տալը։
Կառավարության ծրագրի շուրջ փորձում է համաձայնության գալ ոչ իշխանական ուժերի քարյակը։ Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու դաշնակցությունը բացառում են կողմ քվեարկել, այժմ հստակեցնում են ձեռնպահ դեմ թե բոյկոտ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության սուր քննադատությունից հետո ինչպես է Հովիկ Աբրահամյանի վերած ծրագրին վերաբերում, օրինակ նրա խնամի Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանը։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձ է։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերը մտադիր չեն կողմ քվյարկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրին։ Քարյակը փորձում է ընդհանուր հայտարարի գալ ծրագիրը մերժելու հարցում։ Ծրագիրը համոզիչ չէ ինչպես ընդդիմադիր ժառանգության, դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի, այնպես էլ Հովիկ Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանի և վերջերս կոալիցիայից հեռացած օրինաց երկրի համար։ Ինչպես այսօր ազգային ժողովում ծրագրողներին ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը,
այսօր վաղը կլինեն քննարկումներ եւ քվեարկության հարցում կուսակցությունը իր որոշումը կկայացնի, կարծում եմ նաեւ քննարկելու քարյակի մեր գործընկերների հետ։ Համենայն դեպս քաղաքական խորհրդի վերջին նիստում գերակայել դրամատիկությունը չմասնակցել քվեարկությանը, բայց հարակի մեր գործընկերների հետ մեկ անգամ եւս կքննարկենք հնարավոր է միասնական դիրքորոշում ունենալ կառավարության ծրագրի հանդեպ թեմա։ Ոչ, իհարկե ոչ։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագիրն ըստ էության նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրի շարունակությունն է որոշ ոչային փոփոխություններով։ Հետևաբար հարց է ցակում, եթե ոչինչ չէր փոխվելու, ինչու հրաժարական տվեց նախկին կառավարությունը, հարցնում է Ռուստամյանը։
Որևէ մեկը չի բացատրում, թե ինչն էր պատճառը, եթե շարունակությունն է, նույնը պետք է լիներ, ինչու են փոխել։ Եթե փոխում են եւ տպավորություն է առաջանում, որ ինչ-որ բան ուզում են փոխել, ուրեմն պետք է ասեն ինչ-որ մի բան վատ էր, հիմա եկել ենք փոխենք, շտկենք, բայց այդ ձևով չի հարցը դրված։ Եվ սա ամենամեծ բացն է ըստ էության այս ընթացքի հետ կապված, որը մեր համար գլխավորն է հանդիսանալու մեր քաղաքական դիրքորոշումը եւ գնահատականը տալու առումով։ Չպետք է սա համարվի շարունակությունը։ Ի վերջո մենք անվստահության հարց ենք բարձրացնում, եւ այդ թերությունները, եթե չպետք է նկատվեն, ըստ էության հակաճգնաժամային բնույթի ծրագիր չպետք է բերվի, որը փոխի վիճակը, մեր համար բնականաբար նույն տրամաբանությունն է գործելու, ինչ որ եղել է 2013 թվականին։ Ամենայն հավանականությամբ դեռ կթողնի արդյունք։ Իհարկե, ամենայն հավանականությամբ, բայց դեռ վճիրը վերջնական չեն կայացրել, կկայացնեն։
Իրատեսական խստապահանջ եւ ականջալուր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր խորհրդանում այսպես բնորոշեց նոր կառավարության ծրագիրը, խոստանալով, որ Հայաստանը պետք է դառնա արժանապատիվ երկիր բոլորի համար, որ զորբայությամբ ու իշխանական լծակների օգնությամբ ոչ ոք չի կարողանալու յուրացնել ուրիշի ունեցվածքը, որ ստվերը բոլորի թշնամին է եւ պայքարը դրա դեմ պետք է լինի անողոք, որ տնտեսությունը պետք է բաց լինի օտարերկրյա ներդրումների համար եւ այլն։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները սրանք համարում են լոկ ցանկություններ ու խոստումներ, ինչպես մեծ զրույցում նշեց Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Այլև չենք վերաբերվում ներկայացված փաստաթղթին, քան ուղղակի թղթի կտորին։ Նման թղթի կտորներ մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ ներկայացված տարբեր դրամաչափի իշխանությունների կողմից, եւ նաեւ գիտենք, որ գեղեցիկ խոստումներից եւ ֆրազաներից են կողմ այդ թղթի կտորները չեն գնում։ Այսինքն ուղղակի ես անիմաստ եմ համարում որևէ քննարկում հիմնված, թե ինչ է գրված այդ թղթում, առավելևս որ ոչ մի կոնկրետ բան ըստ էության գրված չի, ուղղակի դատարկաբանություն, որևէ հիմք չունեցող շղաց իրականում այս իշխանության կողմից թալանի եւ ժողովրդի ունեզերկման ծրագրի իրականացման հետևում։
Կարո՞ղ են ենթադրել, որ կամ դեմ եք քվեարկելու կամ չեք մասնակցում։
Մենք պետք է մտածենք, որն է ամենաճիշտ ձևը մերժելու այս իշխանություններին քվեարկությամբ, եւ կարծում եմ ամենաճիշտ ձևը կլինի, եթե մենք քարյակով որոշենք, թե միասնական ձևը մերժելու որն է։ Դիրքորոշումները բավականին մոտ են։
Իդեպ կոնգրեսի պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքը տարբերվում էր Լևոն Զուրաբյանի այս հայտարարություններից։
Արդյոք այս ծրագիրը ավելի լավն է, քան Տիգրան Սարգսյանի ծրագիրը։
Չէ, Տիգրան Սարգսյանից միանշանակ լավն է, որովհետև դրված են կոնկրետ քայլեր, սա բանկերի ծրագիր չի, բայց ընդհանուր այն շատ ընդհանուր ծրագիր է։
Իրատեսական
է։ Չկան քայլեր, որոնք համարցակ քայլեր են, նույն ավելացած արժեքը սահմանը վերացնելը պրոստա տտեսության վրա կունենա միանշանակ դրական ազդեցություն։ Ամենից կախված կլինի, ինչպես կբացատրեն կուտակայինը։ Այս պահի դրությամբ տրված բացատրությունը չի բավարարում։
Գործող համակարգը հակահամակարգ է որևէ նորմալ ծրագիր իրականացնելու համար, մեզ այդ զրույցում ասաց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը.
Չկա, որևէ փոփոխություն չկա, նույն համակարգը մնում է։ Մտածել, որ կարող է ինչ-որ ծրագիր իրականացվել, ես այստեղ թերահավատն, եւ մեր մտածումն միանշանակ է, մենք կողք չենք լինի այս ծրագրին, մենք դեմ ենք ստեղության։
Ինչ վերաբերում է օրինաց երկրին, խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասաց.
Մենք կողմ չենք քվեարկելու,
իսկ թե ինչու են դեմ, առայժմ չեն մեկնաբանում։ Ասեմ, որ ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների այս պնդումներն ամենևին չեն մտահոգում խորհրդարանական իշխող մեծամասնությանը, հանրապետականին։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը վստահ էր, որ իշխող մեծամասնությունը կանցկացնի կառավարության ծրագիրը։
Բոլորովին չի մտահոգվում։
Եվ վստահ եք, որ հանրապետական միաձայն
կողմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպի տարբերություն նախորդի այս կառավարությունն իր ծրագրում կարևորում է նաև սահմանադրության բարեփոխումը, պնդելով, թե դա կնպաստի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական դաշտի մրցակցությանը։ Մայրօրենքը փոփոխելու գործին ողջ ուժով լծված իշխանությունները քիչ ժամանակ ունեն, հայեցակարգը պետք է մինչև հուլիսի 1-ը ներկայացվի Սերժ Սարգսյանին։ Այսօրին բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավորող սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը քննարկումներ է անցկացնում։ Օրակարգում կառավարման խորհրդանական համակարգին անցնելուն այլ ընտրանք չկա, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը Հայաստանում գործող կիսանախագահական համակարգին իբրև միակ այլ ընտրանք առայժմ առաջարկում է խորհրդարանականը։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ անի հյուրանոցում այսօր կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ ազատության հարցին ի պատասխան այդ մասին ասաց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։
Հանձնաժողովը այդ հարցում դեռևս վեշտական եզրահանգման չի եկել։ Հանձնաժողովը ներկայացրել է առաջին իր մոտեցումը, որ ինչպես կարելի է բարեփոխել գործող համակարգը բաժանման հավասարակշռման տեսանկյունից, այսինքն արտակիսանախագահական համակարգի սահմանադրական լուծումների հետագա բարեփոխումները ինչ ուղղություններով եւ ինչպես կարող է իրականացվել, եւ ազնաժողովը նաեւ փաստել է, որ կա խնդիրներ, որոնք այդ շրջանակներում դերևս այդքան արդյունավետ լուծելի չեն եւ կարող է այլ ընտրանք լինել նաեւ անցումը խորհրդարանական կառավարման ձևի։
Այս հանրային քննարկումները նաև այդ նպատակն են հետապնդում, բացահայտել նաև այս հարցի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ, շարունակեց Հարությունյանը։ Նա հավելեց, հունիս ամսվա ընթացքում իմի կբերվեն արդյունքները և հանձնաժողովի անդամները քվեարկությամբ իրենց ամբողջական դիրքորոշումը կարտահայտեն այս հարցում։
Հա մոտավորապես կլինի հունիսի 20-25-ը այդ ժամկետներում, որովհետև հուլիսի 1-ին մենք պետք է հանձնաժողովի արդեն լրամշակված անհրաժեշտ քննարկումների արդյունքները առաջ փաթեթը ներկայացնենք հանրապետության նախագահին։ Նրանից հետո նոր, եթե հավանության արժանացավ հայեցակարգը, նոր կսկսի աշխատանքները կոնկրետ փոփոխությունների փաթեթի մշակման։
Առայժմ միայն այս տարբերակն է առաջ։
Առայժմ այն տարբերակով, որը ներկայացված է հանրային քննարկումների եւ որը ձեր ձեռքին նույնպես տեսա արկա է, վերջնական հետևությունը եւ վերջնական տեսքը կբերվի հունիսի վերջին։
Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծում, որը ինչպես նշեց Գագիկ Հարությունյանը, հանրության ձեռքին է, իշխանությունների բաժանում եւ հավասարակշռում բաժնում, որպես այսօր Հայաստանում գոյություն ունեցող կիսանախագահական համակարգին հնարավոր այլ ընտրանք, առաջարկվում է միայն խորհրդարանականը։ Նախագծի համաձայն հանրապետության նախագահը ընտրվելու է ազգային ժողովի կողմից 7 տարի ժամկետով առանց վերընտրման իրավունքի եւ նրա հիմնական առաքելությունը լինելու է սահմանադրության պահպանմանը հետևելը։ Գործադիր իշխանության գլխին կանգնելու է վարչապետը, որը պաշտոնը ստանձնում է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով, ձևավորում է կառավարությունը եւ պատասխանատու է միայն ազգային ժողովին։ Փաստաթուղթը ամրագրում է, կառավարման գործող համակարգի պայմաններում լիարժեք չի երաշխավորվում հետևյալ խնդիրների լուծումը. քաղաքական մենիշխանության հաղթահարումը, պետական իշխանության գերանձնավորման հնարավորությունը, իսկ խորհրդարանական համակարգի պայմաններում կլինի միասնական գործադիր իշխանություն, վարչապետի գլխավորությամբ, առանց դուալիստական գործադիր իշխանության վտանգի, պատահական անձանց իշխանության գալու վտանգը եւ իշխանության գերանձնավորումը խիստ կնվազի չի լինի իշխանության գերկենտրոնացում գործադիր իշխանության ղեկավարի ձեռքում, երկիրը կկարողանա ավելի ճկունդ իմագրավել արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին, քանի որ քաղաքական որոշումների ընդունման ամբողջ գործընթացը կլինի ավելի կոլեգիալ և ավելի նվազ ձևով անձնավորված։ Փաստենք, Հայաստանի 3 նախագահները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ իրենց աջակցությունը չեն հայտնել կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելուն, սակայն այսօր առաջարկվող միակ տարբերակը հենց դա է։ Հայազգային կոնգրեսը օրինակ հայտարարեց, որ կտրուկ դեմ է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին և ներկայացված նախագծին, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, որ կուսակցությունը սկզբունքորեն դեմ է սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին, սահմանադրական փոփոխություններին դեմ դուրս եկավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ուշագրավեր ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումը, որը նա հնչեցրեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ ապրիլի 10-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում, հավելել էր Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեժ ընտրապայքարը Գորիսում կարելի է ավարտված համարել։ Իշխող հանրապետականի և նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող թեկնածուի հետ քաղաքապետի աթոռի համար պայքարում էր մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը, Արա Բուդաղյանը, ով սակայն այսօր ինքնաբացարկ է հայտնել տեղը զիջելով ընկերոջը։ Մեկ ժամանց նաև ընկերը հրաժարվեց հետագա պայքարից։ Սյունիքում արդեն չեն բացառում, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ճնշումներ է բանեցրել Բուդաղյանների վրա։
Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններում Բուդաղյանների թիմը հրաժարվեց պայքարից։ Այսօր ինքնաբացարկ է հայտնել թե Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը, Արա Բուդաղյանը, թե նրա ընկեր Տիգրան Կարապետյանը։ Այդպիսով հունիսի 8-ի ընտրություններում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող հանրապետական կուսակցության թեկնածու Վաչագան Ադունցը քաղաքապետի աթոռի համար կպայքարի միայն անկուսակցական հրայր Յոլյանի հետ։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հենց Սուրիկ Խաչատրյանի թեթև ձեռքով այս երկու թեկնածուները դուրս ելան ընտրապայքարից, ասպարեզ բացելով նրա թեկնածուի Ադունցի համար։ Ազատության հետ զրույցում վերջինս այսօր ընդունեց, որ իր շանսերը ինքնաբացարկներից հետո ավելացել են։
Բնականաբար իրականչուրս թեկնածուների իրենք համակրողները արդեն որոշակի են, սակայն բնականաբար կարող են նաև նրա համակրողներից միաժամանակ նաև ինձ համակրել և բնականաբար իմ շանսերը կմեծանան։
Սուրիկ Խաչատրյանն Ազատությանը շատ կարճ պատասխանեց. Իր մեղքն այստեղ չկա։ Ավելի վաղ նա խոսելով ընտրապայքարի մասին շեշտել էր, թե իրենք մեկ թեկնածու ունեն և որ հունիսի 8-ին կերևա, ում շանսերը ինչքան են։
Ես ոչ մի պատասխանելու բան չունեմ այդ հարցին, որովհետև այդ մասը իրենք առաջադրվել են, իրենք են հավել են, ինչի է կապում դրսեք։
Ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնելուց հետո Արա Բուդաղյանը հանրապետությունից դուրս է եկել։ Նրա լիազոր ներկայացուցիչ Ռոբերտ Հակոբյանն առավոտյան ասել էր, թե Բուդաղյանը շարունակելու է պայքարը նախկին մարզպետի թիմակիցների դեմ անկուսակցական ընկերոջ Տիգրան Կարապետյանին աջակցելու միջոցով։ Կարապետյանի ինքնաբացարկից հետո, սակայն, Ռոբերտ Հակոբյանը դժվարացավ բացատրել կատարվածը։
Հիմնական դա է։ Ենգովցել միասին այսպես գնացին, բան բնականաբար մեկը պիտի մնար, Արա Բուդաղյանը ինքնաբացած հայտնեց, հիմա աջակցում է Տիգրան Կարապետյանի։
Ձեր կարծիքով ինչու Կարապետյանը փաստորեն հրաժարվեց մրցապայքարից, այն դեպքում երբ որ Բուդաղյանը
ես չեմ կարող, ես ոչ Տիգրան Կարապետյանին հանդիպել եմ, ոչ էլ գիտեմ իր մտքերը, իր կարծիքը։
Արա Բուդաղյանի ընկերը Տիգրան Կարապետյանն ընդամենը մեկ հարցի պատասխանեց, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե արդյոք ենթարկվել է ճնշումների, ոչ հերքելով, ոչ էլ հաստատելով մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե նա Սյունիքի նախկին մարզպետի աջակիցների կողմից ճնշումների արդյունքում է պայքարից հետ կանգնել։
Ոչ ստեղծված իրավիճակում լավագույն լուծումը սա էր։
Հա, բայց ստեղծված իրավիճակը ո՞րն է, եթե բացատրեք։
Ստեղծված իրավիճակը սա է։ Ու ստեղծված իրավիճակում լավագույն որոշումը ինքն է բացատրում։
Ճնշումների մասին խոսել է նաև Բուդաղյանի հայրը, Էմիլ Բուդաղյանը։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ Տիգրան Կարապետյանին անուղակի ճնշումների են ենթարկել իշխանության թեկնածուի կողմնակիցները, սակայն այլ մանրամասներ չհաղորդեց։
Այդ ճնշումների մասին ինքը դեզ ասել է, որևէ բան կամ ձեր տղային, արային։
ես գիտեմ, էլի դա գիտեմ, Հանուհակի ճանապարհներով, ոչ թե ինքնահասել, այլ
TV 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ստեփանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ բոլոր թեկնածուների կողմից արդեն բողոքներ են ստանում, որոնք սակայն ուսումնասիրություններից հետո չեն որակվել որպես ընտրախախտումներ։
Եվ Անունցի, եւ Հրաժյոլյանի, եւ Կարապետյանի կողմից դիմում բողոք է ներկայացվել, որ քաղաքապետարանի շենքի վարչական շենքի առաջի հարկում Անունց վարչականը բացել է նախընտրական շտաբ, որը մեր կողմից ուսումնասիրուց հետո նույնպես չի համապատասխանել իրականությանը։
Ինքնաբացարկի վերջնաժամկետը մայիսի 28-ն է, ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 8-ին, վաղվանից մեկնարկում է Քարոզ Արշավը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այցն են ամփոփել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Առաջին անգամ Ղարաբաղում նրանց դիմավորեցին բողոքի ցույցերով, դժգոհելով ազատագրված տարածքները վերադարձնելու մասին հայտարարություններից։ Ինչ տպավորություններով են հեռացել դիվանագետները, համատեղ հայտարարության մասին Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այցելության հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Քելբաջարի և Լաչինի իրավիճակի ուսումնասիրությունն էր, համապատասխան միջնորդների մանդատի։ Այցելելով այս տարածքներ, միջնորդները ենթակառույցների բարելավման նշաններ են տեսել, բայց վերջին տարիների համեմատ բնակչության թվի փոփոխության որևէ նշան չի արձանագրվել։ Այս մասին ընդգծում են Մինսկի խմբի համանախագահները, առանձնացնելով նաև Սարսանգի ջրամբար կատարած իրենց այցելությունը։ Միջնորդները քննարկել են Սարսանգի կարգավիճակի և աշխատանքի հետ կապված հարցեր մենեջերների հետ, նրանք հույս են հայտնել, որ կողմերը համաձայնության կհասնեն միասին օգտագործելու Սարսանգի ջրի պաշարները ի նպաստ տարածաշրջանի։ Այցելության այս երկու առանցքային պահերից Լաչինի, Քելբաջարի իրավիճակ ուսումնասիրելուց և Սարսանգի հետ կապված հարցերը քննարկելուց բացի, համանախագահները նորից մտահոգություն են հայտնում սահմանային միջադեպերի կապակցությամբ, ինչպես նաև հիշեցնում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական տարրերը։ Այցելությունն ամփոփող համատեղ հայտարարությունում նշված է. ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, դեսպաններ Իգոր Պապովը, Ռուսաստանի Դաշնություն Ժակ Ֆորը, Ֆրանսիա Ջեյմս Ուորլիկ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպեշիկը մայիսի 16-ից 19-ը այցելեցին տարածաշրջան։ Նրանց միացել էր դեսպան Պիեր Անդրիոն, ով հունիսին ստանձնելու է ֆրանսիացի համանախագահի պաշտոնը։ Մայիսի 19-ին համանախագահները հատեցին շփման գիծը Թարթարի հատվածում։ Նրանք մտահոգություն են հայտնում հրադադարի ռեժիմի շարունակվող խախտումների և զոհերի կապակցությամբ, հրադադարի խախտումները հետաքննելու մեխանիզմների բացակայությունը կողմերին հնարավորություն է տալիս մեղադրելու մեկը մյուսին։ Համանախագահները նշում են, որ այցելության ընթացքում Երևանում և Բաքվում հանդիպումներ են ունեցել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի և Լաչինի դեֆակտո իշխանությունների և տեղական վարչակազմերի ներկայացուցիչների հետ։ Բաքվում նրանք հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումներում միջնորդները քննարկել են խաղաղ գործընթացի տարրերը և շեշտադրել են, որ վերջնական կարգավորման հիմքերը մնում են այն տարրերը, որ ներկայացվել են համանախագահ երկրների նախագահների 2009-ից 2013-ը արված հայտարարություններում։ Այս մասին նշված է միջնորդների համատեղ ամփոփիչ հայտարարությունում։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի հետ պաշտոնական հանդիպումներին, նշեմ, որ միջնորդները երեք հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, քննարկվել է իրավիճակը շփման գծում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ասել է, թե հակամարտության կարգավորման միջազգային հանրության ջանքերը անարդյունավետ են։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը երկրից բացակայում են։
Ղարաբաղյան խնդրին նախորդին անդրադարձ է եղել նաև ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, որտեղ են Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերությունների ֆոնին ինչպես է զարգանում Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը, Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մասնակցում էին Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը նվիրված Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին։ 28+1 ձևաչափով Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին Հայաստանի հետ քննարկման էին նստել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգրասմուսենն ու Դաշինքի անդամ 28 երկրների դեսպանները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցումը Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարար ընկերները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ հանդիպել են նաև նիստից առաջ եւ քննարկել անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Ինչից հետո 28+ Հայաստան ձևաչափով բարձր մակարդակի հանդիպմանը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին եւ միջազգային խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումներին։ Թե պաշտպանության, թե արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում կայացած նիստի ժամանակ կարևորել են ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը։ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն էլ իր հերթին բարձր է գնահատել Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցությունը։ Հիշեցնեմ, 2005-ից սկսած անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ոչ միայն աջակցում է Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումներին, այլև շարունակական խորհրդակցություններ է անցկացնում իր հարևանների հետ հարաբերությունների, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարության ոլորտներին առնչվող հարցերով, երկու տարին մեկ թարմացնելով համագործակցության ոլորտներն ու ժամկետները։ Այժմ արդեն պատրաստ է այս ծրագրի նոր 2014-2016 փաթեթը, որը, ինչպես եւ նախկինում, նպատակ ունի սերտացնել հարաբերությունները երկրների եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջև, սակայն բացառում է անդամակցության հեռանկարը։ Հայ նախարարները ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում պատասխանել են նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դեսպանների հարցերին, որոնք վերաբերում էին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային զարգացումներին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, ուկրաինական ճգնաժամին եւ պաշտպանության ոլորտներում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Իդեպ, այս տարի լրանում է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության 20 տարին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ուկրաինայում չի մարում լարվածությունը, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում անցկացված հանրաքվեներից հետո առայժմ անհայտ է արևելյան այս շրջանների ճակատագիրը, բայց Մոսկվան շտապել է հայտարարել, չի երաշխավորում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանը չի երաշխավորել եւ չի երաշխավորում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, Bloomberg-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, պատասխանելով ամերիկացի լրագրողի հարցին, թե արդյոք Մոսկվան պատրաստ է երաշխավորել, որ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում չի կրկնվի Ղրիմի հետ կատարվածը, նշում է. «Մենք որևէ մեկին որևիցե բան երաշխավորել չենք պատրաստվում, քանի որ նախկինում էլ ոչ մի պարտավորություն մեզ վրա չենք վերցրել. Ավելի ճիշտ կլիներ, եթե մեր գործընկերներն այդ թվում Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգներն իրենք հանդես գային երաշխիքներով, լավ կլիներ, եթե նրանք երաշխավորեին, որ չեն խառնվելու Ուկրաինայի ներքին գործերին, Ուկրաինան չի ներքաշվելու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կազմի մեջ, որ երկրի արևելքում ապրող մարդիկ չեն կորցնի ռուսերեն խոսելու հնարավորությունները, որ ինչ-որ խենթ աջ սեկտոր հանկարծ չի գա ու չի սկսի նրանց կոտորել», հայտարարում է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց մեկ օր անց այն բանից, երբ նրա անմիջական ղեկավարը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հայտարարեց Ուկրաինային սահմանակից մարզերից զորքերի դուրսբերման մասին, արևմուտքում առայժմ թերահավատորեն են վերաբերում Պուտինի այս հայտարարությանը, հիշեցնելով, որ սա զորքերի դուրսբերման մասին Ռուսաստանի նախագահի արդեն թվով 3-րդ հայտարարությունն է։ Ռուսաստանի ամենահայտնի ռազմական փորձագետներից մեկը, Պավել Ֆելգենգաուերը, սակայն 3 դոշ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշում էր, թե հակված է հավատալ Պուտինի պնդումներին։ «Ամեն դեպքում զորքերը հարկավոր է դուրս բերել, այն հարվածային մարտավարական գումարտակային խմբերը, որ վերջին երկու ամիսներին գտնվում էին Ուկրաինայի հետ սահմանագծին, այլևս չեն կարող այնտեղ մնալ. Նախ եւ առաջ հարկավոր է անցկացնել այն ժամկետային զինծառայողների զորացրումը, ում ծառայության ժամկետը մոտենում է ավարտին. Այդ ստորաբաժանումներն առաջիկայում պետք է համալրվեն պայմանագրային զինծառայողներով եւ աշնանը զորակոչված ժամկետային զինծառայողներով. Այնպես որ սա պարզապես հայտարարություն չէր, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ այն կայացվել է անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում. Այս ամենը նշանակում է, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում հետաձգվում է։
Это означает, что полномасштабная военная операция на Украине откладывается։
Եվ քանի դեռ Մոսկվան հայտարարում է զորքերը սահմանագծից հետ քաշելու մասին, բուն Դոնբասում իրավիճակը շարունակում է բավական լարված մնալ, Կրամատորսկ և Սլավյանսկ քաղաքների մերձակայքում փոխհրաձգություններ է տեղացի զինյալների և ուկրաինական ստորաբաժանումների միջև չեն դադարում։ Thank you. Իրավիճակը բավական անորոշ է Դոնբասի խոշորագույն քաղաքներում, մասնավորաբար Դոնեցկում եւ Մարիուպոլում, այստեղ գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների մեծամասնության սեփականատերը նախկին նահագահ Յանուկովիչի ամենամերձավոր օլիգարխ Ռենատ Ախմետովը երեք հանդես եկավ անսպասելի հայտարարությամբ, որից պարզ դարձավ, որ Ուկրաինայի երբեմնի ամենաազդեցիկ այս գործարարը որոշել է անցնել նոր իշխանությունների կողմը։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարներին Ախմետովը մեղադրեց Դոնբասի կործանման եւ նույնիսկ ցեղասպանության մեջ։
Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса.
Սա պայքար է դեմ մեր երկրամասի բնակիչների, սա Դոնբասի դեմ ուղված պայքար է, սա Դոնբասի ցեղասպանությունն է, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունն այսօր գրավել է երկաթուղին։ Բեռնափոխադրումները դադարեցված են, իսկ դա նշանակում է մեր երկրամասի սիրտը հանդիսացող արդյունաբերության մահը, արդյունաբերության մահը Դոնբասի մահն է, հայտարարեց Ախմետովը։
Они остановили сердце Донбасса.
Ուկրաինացի օլիգարխը կոչարեց Դոնբասի բնակիչներին այսօր կեսօրին դուրս գալ փողոց, աջակցություն հայտնելով խաղաղությանն ու Ուկրաինայի միասնությանը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, սակայն Դոնեցկում խաղաղության երթանվանումը ստացած ակցիային մասնակցել է ընդամենը մի քանի տասնյակ ավտոմեքենա, որոնք միացրած ազդանշաններով մի քանի ժամ շարունակ շրջել են քաղաքի փողոցներով։ Դոնբաս արենամարզադաշտում էլ հավաքվել էին Ախմետովին պատկանող Շախտյոր ֆուտբոլային ակումբի երկրպագուները հանուն խաղաղ Դոնբասի կարգախոսներով։
Վերադառնանք Հայաստան, այսօր հայտնի դարձավ, որ պետությունը աճուրդի է հանել մարզահամերգային համալիրի շենքը։ Այս տարի բացման 30-ամյակը նշող Երևանի ամենամեծ համերգասրահը, որ նաև քաղաքի ամենավառ ճարտարապետական կառույցներից է, պարզվում է գրավադրված է։ Ինչ պայմաններով է վաճառվելու հուշարձան շենքը, կշարունակի այն արդյոք ծառայել որպես համերգային դահլիճ, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ նախնական գնով աճուրդի է հանվել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը համալիրին պատկանող հարակից տարածքներով։ Ընդհանուր մակերեսով մոտ 46,335 քառակուսի մետր տարածք։ Աճուրդի մասին տեղեկատվությունը 3 է տեղադրվել հարկադիր կատարման ծառայության պաշտոնական կայքում։ Շենքն օտարելու վերջնաժամկետը մայիսի 29-ն է։ Հայտարարությունում նշվում է նաև, որ գույքը հանդիսանում է գրավի առարկա։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունից ազատությանը հանցեցին, որ համալիրը կառավարության որոշմամբ օտարվել էր դեռ 2005 թվականին 5,700,000 դոլարով բամո ընկերության սեփականատեր Մուրադյան եղբայրներին, վերջիններս էլ պայմանագրի համաձայն 10,326,000 դոլարի չափով ներդրումներ անելուց ու վերանորոգելուց հետո այն շահագործման են հանձնել 2008 թվականին։ Թե երբ և ինչու է համալիրը գրավադրվել բանկում և ինչու է այժմ հանվել աճուրդի, դեռ հստակ չէ։ Համալիրի աշխատակազմից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք աճուրդի մասին որևէ տեղեկություն չունեն, նույնիսկ անակնկալի եկան, իսկ տնորենի հետ զրուցել չհաջողվեց, տեղում չէր։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարումից էլ փոխանցեցին, որ հարցի շուրջ մանրամասն հաղորդագրություն կտարածեն ավելի ուշ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով դեպքն աննախադեպ է, քանի որ առաջին անգամն է, որ մասնավոր սեփականության վաճառքն իրականացնում է պետությունը և ոչ թե մասնավոր բանկը կամ վարկային որևէ կազմակերպություն։ Տնտեսագետը պատճառը դեռ բացատրել չի կարողանում, սակայն նշում է, որ ամենայն հավանականությամբ ընկերությունը պետության հանդեպ իր ունեցած պարտավորությունները ժամանակին չի կատարել։
Երբ որ 2008 թվականի ճգնաժամից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը 500 միլիոն դոլարի վարկ ստացավ, ռուսական վարկ, եւ այդ ռուսական վարկից օգտվել է նաեւ բամո ընկերությունը, որը ստացել էր 20 միլիոն դոլար, եթե չեմ սխալվում, բայց հետագայում նաեւ այլ վարկեր են այս ստացել ուրիշ կազմակերպության միջոցով վերի ռուսական վարկերից։ Եվ այս ռուսական վարկը 2013 թվականին փակվեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ամենայն հավանականությամբ բամո ընկերությունը նաեւ ժամանակին օգտվել է գումարներից, ամենայն հավանականությամբ ինքը այդ գումարները չի փակել։ Համոզված եմ, որ լրացուցիչ գումարների կարիք ունի պետությունը, դրա համար աճուրդի է հանվել այս մարզահամերգային համալիրը, որը բյուջեին լրացուցիչ եկամուտներ կբերի։
Նշենք, որ մարզահամերգային համալիրը պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի ֆոնդապահոցներում գրանցված է որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան։ Համալիրի համահեղինակ ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանն անհանգստացած է, ասում է, թեև մինչ օրս նախկին սեփականատերերը հուշարձանի նշանակությունը չեն փոխել եւ տեսքը չեն փչացրել, սակայն պարզ չէ, թե ինչ կլինի այն աճուրդի հանելուց հետո։
Սա համարվում է հուշարձան եւ հանրապետական նշանակության հուշարձան։ Այնպես որ պարտավորությունների մեջ պետք է լինի նա ճիշտ ֆունկցիոնալ շահագործումը, պահպանումը, եթե ի վիճակի այդ բոլորը կատարելու, նոր պետք է նա քնի։
Հիշե երբեմն մարդիկ գնում են, հետո իրենց քնա հաճուկով սկսում են շարժվել այդ կառույցի հետ այնպես, ինչպես որ եկել ցանկանում կամ բիզնեսի շահերից ելնելով։
Կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունից մեզ փոխանցեցին, որ հուշարձանը ժամանակին բամո ընկերությանը օտարվել է պայմանով, որ պետք է պահպանվի կառույցի նշանակությունն ու գործունեության ուղղվածությունը։ Նաև տեղեկացրին, որ այդ պայմանները ուժի մեջ են մնալու նաև հետագայում։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարորդները փորձում են հասկանալ, ինչու են վճարում տեղ զննման գումարը, եթե առանց մեքենայի էլ կարելի է գնալ եւ վերցնել կտրոնը։ Ավելին, պետությունը չի էլ պարտադրում անցնել զննությունը, ճիշտ հակառակը, կառավարությունն ասում է՝ գումարը մուծեք, մնացածը ձեր ցանկությամբ։ Եթե սա վերածվում է հարկատեսակի, ապա վարորդները տարօրինակ են համարում, ինչու են տեղ զննման կտրոնը տալիս, ստիպում նաեւ վճարել ողջ տարվա գույքահարկը։ Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Վարորդների համար անհասկանալի է, ինչու են ամեն տարի 10,000 դրամ մուծում մեքենայի տեղ զննության համար, եթե իրականում մեքենան որևէ մեկը չի ստուգում։ Կտրոնն էլ տրամադրվում է առանց մեքենան ներկայացնելու։ Անվտանգ մեքենա ունենալու մասին հավաստագիր ստանալու համար բավական է այցելել թաղապետարան։ Բանկում 10,000 դրամ մուծել վերջում էլ կտրոնը խնամքով փակցնել մեքենայի դիմապակուն։ Մի քանի ամիս առաջ մայրաքաղաքում կառուցված տեխնիկական զննության կենտրոններից մեկը մեր այցելության պահին դատարկ էր։ Տեղ զննման հսկիչ Արա Հակոբյանը պատմեց, որ մի քանի օր է որևէ կտրոն չեն կնքել։
Փակցնում եք այդ կտրոնի վրա, ու նաև տալիս են սենց ախտորոշման պարտատալի, որտեղ նշվում է, որ եթե անսարք եղել, որտեղ կետերն են անսարք եղել, իսկ եթե չէ, ուրեմն մաքուր սենց իրա տեղ զննման ամեն ինչով հատկացվում է սենց ախտորոշման քարտ ու կնքվում է, ստորագրվում է, որ մեքենան անցել է։
Մեքենիկը վերջին անգամ երբ է օգտագործել։
Անցած շաբաթ։
ԱՄԱ-ի տեղզննման կայանների փոխարեն այս գործն ամբողջությամբ իրենց վրա են վերցրել համակարգի հետ որևէ կապ չունեցող թաղապետարանները։ Իզաբելա Աբգարյանը, օրինակ, բանկ, իսկ այնուհետև տեղզննման կենտրոնն այցելելու փոխարեն բոլոր վճարումները կատարել է Արաբկիրի թաղապետարանում։ Իդեպ, նրա մեքենան այդ ժամանակ տեխնիկական խնդիրներ է ունեցել, մինչդեռ դա որևէ մեկին չի հետաքրքրել։
Թաղապետարան եկել եմ առանց մեքենայի, կատարելով բոլոր վճարումները, մի քանի ժամից ստացել եմ տեղզնման կտրոնը։
Արաբկիրի թաղապետարանում անգամ առանձին սենյակ է բացվել, որտեղ աշխատում են այսպես կոչված տեղզնման խորհրդատուներ։ Մեր այցելության պահին սենյակում մի քանի տղամարդ էր նստած, մեկի ձեռքում կտրոններ կային։ Մեզ տեսնելուն պես նա անմիջապես թաքցրեց դրանք, հրաժարվեց, թե կտրոններ է տրամադրում, պնդելով, թե պարզապես խորհուրդ են տալիս մարդկանց։ Վարորդ Արսեն Կարապետյանը թաղապետարանում ստեղծված այս մեկ պատուհանի փոխարեն որոշել է տեղ զննման կենտրոն գնալ եւ այդուամենայնիվ ինչ որ ծառայություն ստանալ՝ մուծած 10,000 դրամի դիմաց։
Ուղղակի մտածել եմ այդ մարդուն ասի, բա չեք ստուգելու, բաներ արքելակները շատ տխրեց, որտեվ ուզում էր ինձ շատ լավ տրամադրությունով բաց թողներ գնայ ու չստուգեցի, արդյոք ասես թե նորմալ կլինի, էլ ինչ պետք է լինի լավ մեքենա։
Դեռևս 3 տարի առաջ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե ոլորտում բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Փաստեց, որ տեղ զննման կայանները գումարը վերցնում են, բայց զննում չեն իրականացնում, եւ հիշեցրեց, որևէ պետական մարմին իրավունք չունի ստուգել տեղ զննման կտրոնի վրա կնիքի արկայությունը։ Կատարելով իրենց ֆինանսական պարտավորությունները պետության նկատմամբ, այդ կտրոնը հանգիստ կերպով կարող են փակցնել մեքենայի վրա։ Սա է մեր պահանջը, հայտարարել էր վարչապետը։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանը մինչդեռ այլ պահանջ ունի։ Արդեն մի քանի տարի է փորձում է պարզել, որն է Թուրքիի իմաստը եւ որտեղ են ծախսվում վարորդների մուծած հազարավոր դրամները։ Տրանսպորտի նախարարությանն այս հարցով ուղված բազմաթիվ նամակները, սակայն այդպես էլ պատասխան չեն ստացել։
Իրանք էլ են հասկացել, որ ձևական բնույթ է կրում, դա արվում է անդրա համար, մենք շատ լավ գիտենք, որ բյուջեն լծվի։
Էդուարդ Հովանիսյանի կարծիքով ոլորտում կոռուպցիան վերացնելու ամենալավ տարբերակը տեղ զննման կտրոնը վերացնելն է, քանի որ այն այսպես թե այնպես ոչ մի խնդիր չի լուծում։
Օրենքով ասվում է հետևյալը. սեփականատերն է ու վարորդն է պատասխանատու մեքենան սարքի վիճակում լինելու համար։ Վերջ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետության սահմանած վճարներից են դժգոհում նաև հիվանդանոցներից օգտվող քաղաքացիները։ Ներդրված համավճարի համակարգը պետք է կոռուպցիան նվազեցներ, շնորհակալության տեսքով բժիշկներին տրվող գումարը վերանար։ Բայց ուսումնասիրությունները վկայում են, որ պատկերը նույնն է։ Միջդեռ առողջապահության նոր նախարարը ցանկանում է ընդլայնել համավճարի ինստիտուտը։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Թեև առողջապահության նոր նախարար Արմեն Մուրադյանը վերջերս չեղյալ համարեց պոլիկլինիկաներում համավճարների կիրառումը, սակայն առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանի փոխանցմամբ նոր նախարարը մտադիր է ընդլայնել այն բուժծառայությունների ցանկը, որոնց դիմաց հիվանդները ստիպված կլինեն պետության հետ համատեղ վճարել հիվանդանոցներում։
Համավճարային ծրագրեր շարունակվում են և ընդլայնվելու են, և դրանք լավ և գործուն գործիք են առողջապահության ֆինանսավորման մեջ, բայց ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունում այդ համավճարը չի տարածվում։
Ոլորտում կատարված հետազոտությունները միջներ փաստում են, այսօր համավճարներ մուծող հիվանդներից յուրաքանչյուր երկրորդը չունի այդ գումարը։ Օքսֆամ հասարակական կազմակերպության հետազոտության համաձայն համավճարներ մուծած մարդկանց 50% պարտք է արել կամ ունեցվածք վաճառել։ Կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Լիլիթ Չիչյանն ասում է.
Պետք է մտածել նրա մասին, որ չնայած համավճարներին լրացուցիչ վճարումների պրակտիկա շարունակվում է, և մոտ յուրաքանչյուր 5-րդը կատարում է կամավոր կամ պարտադրված լրացուցիչ, այսինքն ոչ պաշտոնական վճար, իներում են պաշտոնական հավելավճարի։
Հետազոտությունը նաև փաստել է, որ 2011-ին ներդրված այս համակարգը մինչ օրս չի կայացել, թեև կառավարությունը պնդում էր, որ դրա օգնությամբ կօրինականացվեն ոչ պաշտոնական վճարները, այդուամենայնիվ դրանք համակարգում կան մինչ օրս անապահով խմբերում ընդգրկված մարդկանց մոտ 1/3-ի նկատմամբ ևս անօրինական կերպով համավճար է կիրառվել։
Սոցիալական հատուկ խմբերում ընդգրկված մարդկանց 34%-ը, որոնք պիտի օգտվեն բուժծառայություններից անվճար հիմունքներով, վճարել են այդ ծառայությունների համար։ Այս մարդկանց մեծ մասը տեղեկացված չի եղել դրա մասին։ Ասեմ նաև, որ նշված 34%-ի մեջ մեծ ամասնություն են կազմել երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամները։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցող շատ քաղաքացիներ ևս նշում էին, որ իրենց համար առողջապահական ծառայությունները անհասանելի են մնում ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով։ Շատերը բուժ հիմնարկներ են դիմում միայն ծայրահեղ դեպքերում և չեն կարողանում լուծել իրենց առողջական հարցերը։ Եթե նախարարը շարունակի ընդլայնել համավճարի կիրառումը, վիճակը էլ ավելի կվատթարանա, ասում էին նրանք։
Գիտեք ինչ, մեր կառավարությունը շատ լավ գիծ ունի, պարտադիր կուտակային հավելավճար, այսինքն բնակչության վրա սիրում են դնել պարտադրանքներ, հարց եմ ուզում տամ, իսկ կառավարություն, դուք ինչ պարտավորություններ ունեք, հոն դուք չեք ընտրվում ժողովրդի կողմից միայն նրա համար, որ մեր բերը բարձրացնեք, շատացնեք, ժողովրդին կոպիտ ասած դնեք քերթեք։
Կարծում եմ, որ անհեթեթություն է ուղարկելու հավելավճար անել, ինչ որ այն դեպքում, երբ որ իրոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդի ցանը սոցիալական պայմանների մասին բավական
կեսենց չունենք հնարավորություն ու մնաց թե ինչ որ վճարներ ավելացնեն, ցենց թենց արդեն թանգամարտիկ չեն կարողանում օգտվել հիվանդանոցների,
շատ դժվար ապրում են, օրվա հացով մնացել մոտ մեծ մասը։
Հետազոտությունը նաև պարզել է, որ համավճարների միջին չափը մոտ 3 անգամ գերազանցում է մեկ շնչին ընկնող եկամուտը։ Օքսվամը ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին դիմում նամակ է ներկայացրել առողջապահության նախարարությանն ու ազգային ժողովին, կոչանելով ավելացնել առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորումը և բեռը չդնել բնակչության վրա։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքում է շապատորը վերնիսաժում հնչած կրակոցներին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Յուվեցի կարոյի փեսայի նման մարդիկ մանյակ մարտահսպաններ չեն, մաֆիոզներ չեն, նրանք պարզապես լավ տղեկ են, թասիբի մեռած, և հանուն իրենց պաթոլոգիկ սկզբունքների պատրաստ են ոչ միայն մարդ սպանել, այլև ամբողջ մարդկությունը վերացնել։ Այդպիսի մի կերպար է նաև, օրինակ, Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակը, Սյունիքի նախկին մարզպետը իր ընտանիքով հանդերձ և այլն։ Նման միջավայրում զենք պահելն ու գործածելը ինքնահաստատման իրենց պապաների և աներ պապաների քրեական ավանդույթների պահպանման միջոց է։ Հիշենք, որ 2010 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Յուվեցին Ռազբորկայի մեջ մտնելով Ոման Արթուր Զադոյանի հետ 5 անգամ կրակել է նրա ուղությամբ, բայց բնականաբար խուսափել է պատասխանատվությունից։ Քաղաքական թեման փակելու համար ասեմ, որ Յուվեցուն որպես ԲՀԿ-ական չեմ ընկալում, որպես օրենսդիր նույնպես, ճիշտ այնպես, ինչպես Կարամելին և Շերիֆին նույն խմբակցությունից, Շմայսին, Թոխմախին կամ Բուրնաշին ՀՀԿ-ից, և այսպես շատ շատերին։ Իրենց համար բացարձակապես միևնույն է, թե ինչ քվոտայով են խցկվել ազգային ժողով իրենց գործերը դզելու համար։ Ցավալին այն է, որ իրենց պաթոլոգիաները նրանք փոխանցում են հաջորդ սերունդներին։ Ինչ վերաբերում է վերնիսաժի կրակոցներին, ապա վստահ եղեք, գործը կոչկելու են, ինչպես Լիսկայի տան մոտ կրակոցների գործը, ձևակերպելու են որպես Յուվեցու փեսարի ինքնապաշտպանություն, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ևս վերնիսաժի կրակոցներն են, գնահատելով կատարվածը թերթագրում է։ Սա ամենաթողությամբ բացառիկ դրսևորում է, կատարյալ բեսպրեդել։ Պատկերացնում եք, երեք քաղաքացի իրենց համար քայլելիս են եղել և արժանացել հրազենային վնասվածքի։ Սա Երևանի ամենակենտրոնում, այն Երևանի, որին Սերժ Սարգսյանը իր քարոզարշավի ընթացքում ապահովություն էր մաղթում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանը այս միջադեպին չի մասնակցել, բայց վերջին օրերին նրա անունը անընդհատ շրջանառվում է մամուլում։ Կարապետյանը դե յուրե գուցե թե պատասխանատու չէ իր փեսայի արարքի համար։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ վերջին տարիներին նրա անունը չափազանց հաճախ է հնչում գանգստերական ժանրի պատմություններում։ Թերևս նրա տակարյուն փեսան ոգևորված է եղել իր անպատժելի աներպապայի գործելակերպից, ով այստեղ այնտեղ սրան նրա վրա կրակելու սովորություն ունի, բայց այդպես էլ շարունակում է մնալ անպատիժ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է կառավարության ներկայացրած ծրագրին։ Եվ այսպես Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ծրագրի նախագիծը հրապարակված է։ Դրա հիմնական մեսիջն ասես վերցված է հայտնի անեկդոտից. «Եկել եմ ասեմ, որ ին վրա հույս չդնեք», գրում է չորրորդն ու շարունակում. Բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսության ստվերը կազմում է առնվազն 35-40%։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հովիկ Աբրամյանը հավաքեց գործարարներին ու ստվերից դուրս գալու վերջնաժամկետ ներկայացրեց, մինչև հուլիսի 1-ը, հետնել հասկացնելով, որ դրանից հետո արյան գետեր են հոսելու։ Բայց եթե ստվերի նույնիսկ կեսը բերվի հարկային դաշտ, տնտեսությունն առնվազն 20%-անոց աճ ունենա։ Ուրեմն, ինչպես է պատահում, որ կենացմահ ու պատերազմ է հայտարարվում ստվերին ու միաժամանակ ընդամենը 5%-անոց աճ է նախատեսվում։ Սա կարող է նշանակել միայն մի բան. խոշոր բիզնեսը շարունակելու է մնալ վերմակի տակ, իսկ ազգաբնակությունը շարունակելու է մրսել վերմակի տակից դուրս մնացած ոտքերի պես, պատկերավորում է չորրորդ իշխանությունը։ Նույն ծրագրին առնչվող հայոց աշխարհ թերթի հարցերին պատասխանում է խորհրդարանի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Ի տարբերություն նախորդ կառավարության ծրագրի, որում ցուցանիշները շատ էին, նորում դրանք չափազանց քիչ են։ Մասնավորապես բացաբար է ընդունվում այն, որ նախորդի համեմատությամբ նոր ծրագրով տնտեսական աճի մակարդակը 7%-ից իջել է մինչև 5%-ի։ Ինչ կասեք այս մասին։ Թերթի այս հարցին Մինասյանը պատասխանում է։ Հարցին պատասխանեմ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետևյալ մտքով. «Մենք պետք է ասենք քիչ, լինենք իրատեսական ու փորձենք այդ իրատեսական ցուցանիշները գերազանցել»։ Ակնհայտ է, որ նոր կառավարությունը փոխում է իր աշխատավոճը։ Այն է, ասել մի բան ու հետո չանել ասվածը, այլ հակառակը, ասել թեկուզ քիչ, բայց անել ավելին։
Թողարկման ավարտին էլ խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մոտ 4 ամի շարունակ Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի Մորիցբուրգի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ներկայացված է եղել Մինաս և Նարեկ Ավետիսյաններ մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում լայնածավալ ցուցահանդեսը, որը մեծ արձագանք է արժանացել տեղի արվեստագետների արվեստաբանների կողմից, ուղեկցելով մի շարք քննարկումներով և հանդիպումներով։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանի և Գերմանիայի մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ և մշակութային երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Դեպի ցուցահանդեսի փակման օրերին էլ մշակութային երկխոսություն կազմակերպության նախագահ Սոնա Հարությունյանի ջանքերով արդեն Հալե քաղաքի կենտրոնական կինոդահլիճում կազմակերպվել է Էդգար Բաղդասյանի «Սուրբ Ծեսերի երկիրը» և «Արարատի Ցիոն» հանրահայտ վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրությունը, Հայաստանի հայերի մասին առավել լայն պատկերացում տալու համար տեղի հանրությանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էդգար Բաղդասյանն ու Նարեկ Ավետիսյանը բավական ուշագրավ դիտարկումներ արեցին։ Կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասյանի խոսքով, թե ցուցահանդեսը, թե ֆիլմերի ցուցադրությունը առավել մեծ ուշադրության են արժանացել հենց գերմանացիների և ոչ թե հայերի կողմից, դա իհարկե լավ էր, ասում են։
Չտեսնված մեծ միջոցառում էր, որը շատ լավ էր կազմակերպված, եւ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց գերմանացիների մոտ։ Հենց այդ ակցենտը դրված էր մի քիչ գերմանացներին ծանոթացնենք ցավոք սրտի, թե ինչ ազգեն հայերը, ովքեր են, եւ ինչու են այսօր քարտեզի վրա ընդհանրապես, որովհետեւ գիտեք, որ այսօր մի 4-5 երկրի պետության ձայնը ամենահնչում աշխարհում, ասած ոնց որ խոսելու իրավունք էլ չունեն արդեն։
Նարեկ Ավետիսյանն էլ շեշտում էր, որ բացի այն, որ մեծ հետաքրքրություն է եղել ցուցահանդեսի նկատմամբ, նաեւ ցուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքների երալեզու պատկերագիրքները դրակվել եւ վաճառվել։ Մինասից 19 աշխատանք է ներկայացված եղել ցուցահանդեսին իր կողմից 9 մեծածավալ կտավներ։
Մարդիկ հենց տպավորություններն են գրել, բազմաթիվ այսպեսի արձագանքներ կան, հետաքրքրված մարդկանց ինչ-որ տեսակետներ, բաներ, կարծում եմ հատկապես Մինաս Ավետիսյանը գերմանական հասարակության համար բացահայտում էր, որ նրա միջոցով նրանք կարողացան պատկերացում կազմել խորթային միության այդ ժամանակաշրջանում գործող հայկական արվեստի եւ իր նորարար ըստ ոքու մասին։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։